Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 17-sentyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga pora berganlikda gumonlanayotgan Yusel O'zbekistonni tark etmoqda. Namangan shahridagi tikuvchilik sexida sodir bo'lgan kuchli portlashda 2 kishi jarohatlandi. Andijon isyonini qurol bilan bostirgan sobiq vazir Zokir Almatov Chexiyada davolanib ketdi. Sankt-Peterburgda 2 yoshli bolasini tashlab ketgan o'zbekistonlik ayol qidirilmoqda. Hajga borish tartib-qoidalari qanday? Bu savolga ozod javob ruknida javob izlaymiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston va O'zbekistonliklarga oid. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasiga ko'ra, qo'mita ishonch telefonlariga murojaat qilayotgan aksar O'zbekistonliklar savdo va xizmat joylarida plastik kartochkalarni qabul qiluvchi to'lov terminallarining kamligi yoki borlarining ishlamayotganidan shikoyat qilmoqda. Qo'mita bayonotida aytilishicha, joriy yil 1-sentyabrga qadar ishonch telefoniga qilingan shikoyatlar asosida o'tkazilgan tekshiruvlar oqibatida 2000 ga yaqin soliq qonunchiligi buzilish hollari aniqlangan va qonunbuzarlarga tegishli chora qo'llanilgan. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi muammosi kuchayib borayotgan ayni kezlarda davlat tashkilotlari xizmatchilar maoshlari, shuningdek, pensiya va stipendiyalarni 100% plastik kartochkaga o'tkazish jarayoni yakuniga yetmoqda. Ayni paytda mamlakatda plastik kartochkani qabul qiluvchi terminallar yetarli emasligi va bankomatlarning deyarli ishlamasligi bois oddiy aholi plastik kartochkadagi pulni naqdlashtirish uchun 15-20%gacha ustama haq to'lashga majbur bo'lmoqda. Qozog'istondagi tug'ruqxonalardan birida 14 nafar chaqaloq sotib yuborilgani aniqlandi. Bolasi sotib yuborilgan jabrlanuvchilar orasida o'zbekistonlik ayol ham bor. Bu haqda Olmaota shahriga qarashli Avazov tuman prokuraturasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Prokuraturaga ko'ra, tug'ruqxona xodimlari 2013-yildan buyon yolg'iz onalardan farzandini tortib olib, sotish bilan shug'ullanib kelganlar. Shu tariqa ular farzand ko'ra olmagan oilalarga 14 nafar chaqaloq sotganlar. Chaqaloqlardan birini tug'ruqxona hamshirasi 3000 AQSh dollariga sotgan. Olmaota politsiyasi chaqaloqni tuqqan ayol O'zbekiston fuqarosi ekanini aniqlagan va bolani onasiga qaytargan. Hozirgacha sotilgan bolalardan 6 nafarining onasi aniqlanib, ular o'z oilalariga qaytarilgan. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro va postsovet hududi yangiliklariga buraman. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Vengriya rasmiylarining muhojirlarga munosabatini keskin tanqid qildi. Bu qochqinlar va muhojirlarga qanday muomala qilganlarni ko'rib karaxt bo'lib qoldim. Bu qabul qilib bo'lmas holatdir, dedi Ban Ki-mun. Kecha Serbiya-Vengriya chegarasi yaqinidagi Xorgosh shahrida qochqinlar va vengriyalik politsiyachilar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Politsiyachilar chegara to'sig'ini yorib o'tib, o'zlariga tosh, shisha va tayoq otgan qochqinlarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi va suv purkagichlarini ishga soldi. Vengriya rasmiylariga ko'ra, mazkur to'qnashuv oqibatida kamida 20 nafar politsiyachi tan jarohati olgan. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari Antonio Guterres chegaradan o'tish jinoyat bo'lib hisoblanmasligini bildirdi va muhojirlar oqimini kamaytirish bo'yicha Vengriya tomonidan amalga oshirilayotgan ayrim choralar xalqaro qonunlarga zid kelishini bildirdi. Vengriya rasmiylari Xorvatiya bilan Ruminiya chegarasida devor qurish rejasi borligini bildirmoqda. Serbiya bilan chegarada esa Budapesht devor tiklash ishlarini allaqachon boshlab yuborgan. Qrim tatarlari o'tgan yil Rossiya tomonidan anneksiya qilingan yarim orol hududiga Ukrainadan oziq-ovqat va boshqa iste'mol mahsulotlari o'tishini to'xtatish harakatini boshladi. Qrim tatarlari majlisi raisi Ukraina Radasi deputati Refat Chubarov parlamentdagi chiqishida shunday rejasini e'lon qildi va ukrainaliklarni bu harakatga qo'shilishga chaqirdi. Chubarovga ko'ra, Qrim yarim oroliga oziq-ovqat va boshqa keng iste'mol tovarlari olib kelayotgan katta yuk mashinalari yo'li to'siladi, ayni paytda xususiy avtomashinalar to'xtatilmaydi. Qamal operatsiyasi aytilishicha Qrimga yaqin joylashgan Chuanxar shaharchasidan turib 20-sentyabrdan boshlab muvofiqlashtiriladi va yarim orolga eltuvchi 3 katta magistral yo'l to'liq nazoratga olinadi. Hozircha Qrim tatarlarining bu tashabbusiga rasmiy Kiyev munosabat bildirgani yo'q. Anneksiya qilingan Qrim hukumati rahbari Sergey Aksyonov rejalanayotgan qamalning teskari natija berishidan ogohlantirdi. Navbatdagi xabarlarimiz ham yana Ukraina bilan bog'liq. Rossiya Ukraina sanksiyalariga javob qo'llashni o'ylamoqda deya bayonot berdi Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Arkadiy Dvorkovich. 16-sentyabr kuni Ukraina hukumati sanksiyalar ro'yxatiga qo'shilgan shaxslar sonini 400 nafarga, yuridik shaxslar sonini esa 90 taga yetkazishga qaror qildi. Bunday qaror mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilarining noqonuniy saylovlar muddatini belgilashiga javob tariqasida qabul qilindi. O'zini Donetsk xalq Respublikasi deb atalgan hudud yetakchisi Aleksandr Zaxarchenko 18-oktyabr kuni saylovlar o'tkazilishi haqida qaror chiqardi va Kiyev bu harakatni Minsk tinchlik kelishuviga zid harakat sifatida baholadi. Ukraina tomoni esa mahalliy saylovlar kunini 25-oktyabrga belgilagan. Ayni paytda Ukrainaning sanksiyalar ro'yxatini kengaytirishi va ular safiga xorij muxbirlarini ham qo'shishi xalqaro maydonda ham e'tirozlarga uchramoqda. Ana shu e'tirozlar munosabati bilan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 3 BBC muxbirining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan shaxslar safidan olib chiqarishga qaror berdi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matnini saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik mobil yeng shimarib tayyor turibdi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining egasi Telusanera mamlakat telekommunikatsiya bozorini tark etishini e'lon qildi. Telesonera bosh direktori Yohan Deniland Ozodlik bilan suhbatda bu qarorga O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liq korrupsion janjal hissa qo'shganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekistonda 8 yillik faoliyati va korrupsiya bilan bog'liq janjallardan keyin Shvetsiyaning Telesonera Telekom shirkati bu mamlakatni tark etmoqda. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga 320 million